Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
Našim dnešným hostom je politológ pán Jozef Lenč. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň.
Pán Lenč, mali sme taký celkom turbulentný záver roka. Ako sa vám ako politológovi pozdávali tie parlamentné obštrukcie? Boli podľa vás ústavné, neústavné? Mala na to opozícia právo alebo nie?
O ústavnosti hovoriť nebudem, pretože to je skôr pole pre ústavných právnikov. Z hľadiska politického alebo fungovania politiky, teda toho, čo hodnotia politológovia, si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Bola to nová aplikácia niečoho, čo síce rokovací poriadok Národnej rady umožňoval, ale doposiaľ ho politické strany nevyužívali v takej miere, ako sme to mohli vidieť práve v závere ostatného roka. Začalo to v podstate už rozpravou o odvolávaní ministra vnútra Šutaja Eštoka, kde využili zaujímavé pasáže rokovacieho poriadku najskôr poslanci opozície a neskôr im to vrátila vládna koalícia. A následne počas už riadnej schôdze, decembrovej schôdze Národnej rady, najmä opozícia sa snažila využívať možnosti, ktoré dáva rokovací poriadok k tomu, aby oddialili to, čo nechcú, aby bolo v Národnej rade schválené, respektíve čo nechceli, aby bolo schválené veľmi rýchlo a aby to bolo aplikované ako súčasť nášho politického systému už v podstate od začiatku aktuálneho roka. Je to legitímna, legálna, keďže je to v zmysle rokovacieho poriadku, praktika, ktorú využíva opozícia a z hľadiska, ako hovorím, pozorovateľa politiky, ktorý skúma možnosti, ktoré sú dané politickým systémom Slovenskej republiky, je to niečo, čo rozhodne bolo zaujímavým pre nás, možno politologov, s pestrením tej politickej každodennosti. Je pochopiteľné, že koalícii sa to nepozdávalo, je pochopiteľné, že sa voči tomu negatívne môže stavať aj tá časť verejnosti, ktorá sympatizuje s vládnou koalíciou, ale je to bežná súčasť demokratickej politiky.
Je to legitímne aj v prípade napríklad štátneho rozpočtu, kedy vieme, že poslanci Olano chceli dať tých, neviem, 100 plus pozmeňujúcich návrhov. Bolo toto už nejakým spôsobom začiarov, na základe čoho im potom teda zrušili tú rozpravu vládna koalícia?
Keď sa pozrieme na to z toho hľadiska, má možnosť opozícia niečo robiť a tú možnosť je dáva rokovací poriadok, napríklad využívaním tých pasáží tohto zákona k tomu, aby predlžovali rokovanie, tak je to v poriadku. Samozrejme, na druhej strane tu máme niečo, čo aj politická veda definuje ako záujem štátu a tento by nemal byť zneužívaný alebo potláčaný tým, že niektoré politické strany, napríklad v tomto prípade opozícia, sa snažia využívať legálne, legitímne prostriedky, obštrukcie k tomu, aby zabránili prijatiu nejakej inej legislatívy, čo by v kontexte neschválenia alebo predlžovania rozpravy o zákone o štátnom rozpočte mohlo spôsobiť škody nielen štátu, ale prednostne jeho občanov. Takže z tohto hľadiska opakujem, bolo to legitímne, bolo to legálne, či to bolo zodpovedné, či to bolo racionálne. Ale tu samozrejme ja osobne mám už k tomu výhrady a teda v kontexte tej vašej otázky, navzdory tomu, čo som predtým povedal o obštrukcii ako takej, myslím, že toto bolo minimálne na hrane, až možno za hranou, ale za hranou aj racionality, pretože vládna koalícia mala možnosť ako takúto obštrukciu uťať, dostala možno argumenty k tomu, aby v budúcnosti zmenila rokovací poriadok, čím zabránila opozícii vykonávať akúkoľvek obštrukciu a v neposlednom rade to mohlo zhoršiť imidž opozície v očiach verejnosti v prípade, ak by ona obštrukcia mala práve veľmi negatívne dopady na Slovenskú republiku a občanov žijúcich na Slovensku.
Tam boli aj nejaké také, že ľudia budú skákať z okien a podobne, narážky od členov koalície. Jadrom tejto debaty ale bolo to, že teda koalícia sa vo veľmi rýchlom tempe snažila zrušiť špeciálnu prokuratúru a zmeniť trestný zákon, aj trestný poriadok. Čo vás na tom ako politologa prekvapilo? Alebo lebo vieme, že viaceré koaličné strany toto dopredu avizovali, tak prekvapilo vás na tom vôbec niečo?
To, že sa budú snažiť minimalizovať možnosti práce úradu špeciálnej prokuratúry, prípadne ju zrušiť, že sa budú chcieť zbaviť šéfa špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica. Toto, myslím si, nemalo prekvapiť nikoho, kto minimálne sledoval a počúval, čo hovorili predstavitelia súčasnej vládnej koalície pred voľbami, či už prostredníctvom svojich médií alebo svojej komunikácie priamo so svojimi voličmi alebo pri komunikácii s verejnosťou počas rôznych predvolebných diskusí. Takže ono, že sa o to usilovať budú, že to urobiť chcú, nemal nikoho prekvapiť. Čo možno je prekvapujúce, je ten spôsob, ktorý k tomu zvolili. Samozrejme, ak sa na to pozrieme, ale opäť zo širšej dimenzie, teda toho, akým spôsobom sa využíval alebo zneužíval inštitút skráteného legislatívneho konania v predchádzajúcom volebnom období, tak by nemalo byť prekvapujúce, že súčasná vládna koalícia opäť využije alebo zneužije tento inštitút k vlastným partikulárnym politickým cieľom, čo opäť tu môže byť na také povážlivé, alebo čo môže byť problémom, je ona racionalita takéhoto konania. Pretože na jednej strane vládna koalícia by mala tak či tak dostatok hlasov k tomu, aby predmetné zmeny vykonala, a v prípade, že by sa nesnažila to silomocou pretláčať cez skrátené legislatívne konanie, tak by sa možno vyhli niektorým kritikám alebo formám kritiky tohto svojho snaženia sa. Či už by to bola kritika zo strany európskych inštitúcií, ktoré, ak som správne pochopil, to, čo vyčítajú najmä týmto zmenám, je ten proces, akými sa realizujú. Možno by sa znížila miera kritiky zo strany prezidentky republiky. Možno by nebola taká reakcia zo strany verejnosti, ak by tieto zmeny boli vykonávané pozvoľna, ak by sa ich priebeh v úvodzovkách schoval za inú legislatívnu činnosť, ak by tieto zmeny prekryli iné politické udalosti, ktoré budú určite súčasťou roka 2024. Tu si myslím, že je na jednej strane problém toho, akým spôsobom sa ohýba demokracia, fungovanie demokracií, najmä na úrovni parlamentu, a akým spôsobom sa sama vládna koalícia vystavuje nadmernej kritike toho, čo už sľubovala svojim voličom pred voľbami a čo samo o sebe tiež môže v časti verejnosti vyvolávať pocity, že sa tu niečo nekale deje so slovenskou demokraciou.
Jaroslav Spíšiak, ktorého sme mali na rozhovore, hovorí, že všetky tie zmeny, ktoré chcú vlastne dať do trestného zákona aj do trestného poriadku, ako je napríklad znemožnenie využívania kajúcnikov alebo spolupracujúcich obvinených a podobne, že sú vlastne všetky tie zmeny pro-mafiánske, že vlastne ani jeden ten organizovaný zločin, ani jedna tá zmena ho ako keby nepotiera. Tak keď si zoberiete celý ten komplex, čo si z toho má taký bežný občan povedať? Je to skutočne ten zosúladenie tej legislatívy, dajme tomu, s krajinami ako Nemecko, alebo je to len prach sprostá šanca alebo príležitosť ochrániť tzv. Našich ľudí?
Keďže nie som právnik, tak nebudem sa vyjadrovať úplne k tomu právnickému meritu týchto zmien. Zase opäť sa na to skôr pozriem cez prizmu tomu, čomu snáď rozumiem o mnoho viac, a to je tá rovina politická. V prvom rade treba povedať, že tak koalícia, ako aj opozícia má politické právo interpretovať si veci po svojom. deto interpretovať ich tak, aby boli v prospech záujmov tej ktorej časti politického spektra. To znamená, že je pochopiteľné, že koalícia bude silou mocou hovoriť, že sa nejedná o nič viac, než len zo súladenie, čomu môžeme, ale nemusíme veriť, pretože prichádza to v situácii, keď tu máme nejakú politicko-spoločenskú alebo politicko-právnu situáciu, v ktorej sa nachádza Slovenská republika za ostatných nielen 3,5 roka, ale dlhšiu dobu svojej existencie, kedy práve oný našizmus sa stal súčasťou akejsi štátopolitickej ideológie. A keď sa niečo deje v politike, alebo keď sa niečo deje smerom k právnemu štátu, tak toto tam neraz je viditeľné ako rozhodujúci politický argument, prečo sa veci dejú. A opäť na druhej strane, keď sa pozrieme na argumentáciu opozície a jej tvrdenia o promafiánskom alebo v prospech mafie vytváraných zmenách, tiež za tým môžeme šípiť najmä to, aby opozícia svoje kritické argumenty voči konaniu vládnej koalície počiarka alebo posilnila nejakým silnými tvrdeniami, úmyselne alebo nechtiac, vynechávajúc reálnu situáciu, ktorá v prípade či už existencie úradu špeciálnej prokuratúry alebo výšky trestov za niektoré trestné činy je naozaj v prípade Slovenskej republiky špecifická a neporovnateľná s tým, čo existuje alebo aké trestné sadzby existujú vo vyspelých západných demokraciách, ku ktorým sa chceme približovať. Takže v oboch prípadoch možno za tvrdeniami vidieť prednostne politický záujem, čo však nemení nič na skutočnosti, že jedna aj druhá strana v časti svojej argumentácie má určite pravdu, ak hovorí o tom, že tie zmeny sú v prospech alebo neprospech spoločnosti alebo v prospech či čiastočne neprospech konkrétnych jednotlivcov, ktorí sa stali súčasťou aktuálne prebiehajúceho politického boja, ktorý presahuje aj do úrovne súdnej moci.
Videli sme niekoľko protestov, kde opozícia tvrdí, že teda na tom poslednom bolo 15 až 18 tisíc ľudí. Tie protesty sa konali už aj v krajských mestách. Myslíte si, že takéto protesty dokážu niečo zmeniť? Alebo respektíve dávať ďalší tlak na vládnu koalíciu, že teda aj možno ich voliť si uvedomí, že toto možno nie je úplne ono, keď toľko ľudí vychádza do ulic pravidelne a všetky médiá o tom informujú?
Protesty sú, to netreba si tvrdiť, že tak nie je. Tie protesty sú relatívne veľké. V každom prípade nie sú tak masívne, ako môžeme vidieť v prípade niektorých iných štátov, kde sa protestuje bežne. Nie sú to miliónové protesty ako vo Francúzsku pred niekoľkými rokmi, ktorých cieľom bolo to, aby vláda nerealizovala nejaké politiky smerom k dôchodkovej reforme a navzdory tomu to francúzska vláda ustala a zmeny vykonala. Takže samé protesty o sebe nemusia alebo nemajú silu niečo zmeniť. Dokonca ani v prípade, ak by voliči vládnej koalície sa pridali na stranu tých, ktorí protestujú proti krokom vládnej koalície a napríklad v prieskumoch verejnej mienky by začali vychádzať čísla, ktoré by naznačovali, že aj veľká časť voličov súčasnej vládnej koalície nie je stotožnená s tým, čo vládna koalícia chce robiť. U nás to tak nie je. Na teraz ostatné prieskumy hovoria skôr o opaku. Ale čo je podstatné z tohto hľadiska, aj keby to tak bolo, tak dôležité je to, ako budú hlasovať poslanci a poslankyne v Národnej rade. Na nich má byť smerovaný tlak. Oni budú rozhodujúcim faktorom toho, či sa podarí alebo nepodarí niečo zmeniť. A do tohto môžu zohrať svoju rolu protesty, ktoré by však ale museli byť podľa môjho názoru o mnoho masívnejšie než tie, ktorých svedkami sme boli doposiaľ. Ale do toho môžu vstúpiť aj politické udalosti, ktoré sa budú diať, či už blížiace sa prezidentské voľby, alebo jednoducho partikulárne záujmy niektorých jednotlivcov v rámci vládnej koalície, ktorí sa rozhodnú, že nebudú chcieť ďalej participovať na konaní, ktoré škodí im osobne, alebo ktoré nie je v prospech ich politickej strany. Takže suma sumáru, samotné protesty nemenia nič, rozhodujúci je parlament a to, akým spôsobom dokážu tí, ktorí nesúhlasia s týmito zmenami, presvedčiť niektorých poslancov a poslankyne, aby v kritickom momente, ktorým bude hlasovanie, buď hlasovali proti zmenám, alebo využili možnosť zabrániť schváleniu predmetnej legislatívy tým, že sa nedostavia na hlasovanie. Ale toto je prednostne v rukách opozičných politikov a političiek, či budú schopní využiť rôzne metódy politického nátlaku k tomu, aby dosiahli svoj cieľ.
Na tých protestoch sa čím ďalej častejšie spomína Peter Pellegrini, na koho teda útočia koaliční politici. Myslíte si, že mu to môže ubrať nejaké body do prezidentskej kampane? Vieme, že v tých prieskumoch mierne stráca od tých prvých do tých aktuálnych. Tak môže to zabrať?
Cielenie na Petra Pellegrina alebo na hlas je práve tým cielením, ktoré môže nájsť práve poslancov a poslankyne, ktoré by zmenili svoj názor. V prípade, že by sa Peter Pellegrini rozhodol kandidovať za prezidenta a následne by úspech prezidentskej kandidatúry mohol byť ovplyvnený tým, že vládna koalícia presadí predmetné zmeny, ktoré nepríjmu voliči, ktorí pôjdu voliť v prezidentských voľbách, ktorých je zvyčajne menej ako tých, ktorí chodia voliť vo voľbách parlamentných, tak by sa mohlo opozícii podariť oným tlakom presvedčiť časť poslancov a poslankyň hlasu, aby nehlasovali za tieto zmeny. Takže áno, práve tá prezidentská kandidatúra Petra Pellegriniho môže byť paradoxne niečím, čo môže oslabiť vládnu koalíciu. Nemyslím v kontexte existencie, pretože to samozrejme je ďalšia otázka, ktorá sa otvára v prípade kandidatúry Petra Pellegriniho, ale môže ju oslabiť v prípade schvaľovania tohto balíčku zmien, ktorý v prípade, že sa opozícii podarí ešte nejaký ten čas obštruovať a pani prezidentka sa rozhodne nepodpísať predmetné zmeny, tak sa môže objaviť na pôde parlamentu už v čase, kedy bude prebiehať, alebo kedy budeme krátko pred prezidentskou kampaňou a môže to mať dopady na prezidentskú kampaň a teda aj na výsledok prezidentských volieb.
Môže Peter Pellegrini tlačiť na Roberta Fica, aby prípadné tieto zmeny robil, dajme tomu, až po prezidentskej kampani a tomu dá taký ten časový odstup, možno aj tej verejnosti, že si povedia, a veď sa nič nedeje a potom sa udrie kvázi až po, že to by bola taká lepšia taktika?
Otázne je na tlačenie, alebo či tlačiť na niečo, aby sa neudialo, alebo tlačiť na niečo, aby sa to udialo skorej a aby sa na to zabudlo. Tam sú samozrejme dve možnosti. Alebo prípadne presviečať vlastných poslancov, aby učinili taký krok, ktorý môže zlepšiť imidž onoho kandidáta v prezidentských voľbách. Tam tých možností je viacero, ktorá z nich bude ale teoreticky relevantnejšia v danom čase, to skôr bude na posúdenie samotnej politickej strany, respektíve Petra Pellegriniho. Hoc ja som stále skôr alebo patrím k tým, ktorý je skeptický k celému tomu v odzokách projektu kandidovania za prezidenta, pretože v prípade či už Petra Pellegriniho ako osoby alebo jeho politickej strany je jeho kandidatúra jedným z najnerozumnejších politických rozhodnutí, ktoré učinili vo svojej krátkej histórii, alebo učinia vo svojej krátkej histórii.
No a to prečo? Keď vidíme, že je jasný favorit prieskumov, niektoré hovoria, že by dokonca vyhral už v prvom kole, že by mal nejakú tú nadpolovičnú väčšinu hlasov, tak čo je na tom nerozumné?
Začnem najskôr tým, čo ste povedali v tej otázke. Na Slovensku nemôže niekto vyhrať, domnievam sa, nemôže vyhrať v prvom kole, pretože aj ten text ústavy je tak napísaný, že nie je veľmi zrejmé, že či sa tá nadpolovičná väčšina myslí zo všetkých voličov alebo tých, ktorí prídu. Takže aj prípadné deklarované víťazstvo v prvom kole by mohol niekto napadnúť na ústavnom súde, že či to je v intenciách toho, ako je to napísané v zákone. Takže z tohto hľadiska si nemyslím, že k tomuto by došlo, ale to je taká poznámka na okraj. K tomu potenciálnemu víťazstvu. To, že niekto je lídrom preferencií v čase, kedy voľby ešte neboli vyhlásené, kedy nepoznáme všetkých protikandidátov, kedy kampaň nezačala, je síce pekný balzám v vozovkách na dušu alebo dobrá motivácia k tomu, aby nejaké rozhodnutie niekto učinil, ale nie je to záruka toho, že tie voľby naozaj vyhráte. Tá kampaň môže byť sa niesť v takých oblastiach, alebo môže byť tak postavená, že vaše potenciálne víťazstvo niekoľko týždňov či mesiacov pred voľbami nemusí byť realitou v deň, kedy sa budú sčítavať hlasy po druhom kole. Dokonca môže to dopadnúť fiaskom aj v prvom kole, ako si to zažil svojho času Eduard Kukan. Takže z tohto hľadiska, to sú prvé faktory, že to znamená, že ak niečo nám dneska hovoria čísla, neznamená to, že tak bude v deň volieb. A prečo je to nerozumné, aby som sa dostal k tej odpovedi? V prípade, že by Peter Pellegrini teda vyhral voľby, tak to jeho politická strana bude niesť veľmi ťažko. Či už tým, že budú na nej vytvárané tlaky z prostredia vládnej koalície, aby sa vzdala nejakých pozícií, ktoré má, prípadne tlaky zo strany Smeru, aby táto politická strana prestala existovať. Môžu vzniknúť vnútrostranické rozpory o to, aké má byť smerovanie alebo ďalšie smerovanie tejto politickej strany a samozrejme vznikne problém s lídrom alebo líderkou, ktorý by mal nastúpiť po Petrovi Pellegrinimu. Jednoducho, strana sa ocitne vo veľmi krízovej situácii a to, že bude mať v úvodzovkách prezidenta, jej nejakým spôsobom nepomôže a nemá ako pomôcť, či už preferenčne, alebo vnútrostranicky, či vnútrokoalične. Takže tá strana bude týmto pádom naozaj porazená prezidentských volieb. Áno, Peter Pellegrini sa bude môcť cítiť byť víťazom, prípadným víťazom a bude sa môcť vyhrievať v pozícii prezidenta republiky a tí, ktorí budú mať to šťastie, že z kancelárie hlasu prejdú do prezidentskej kancelárie, sa tiež budú môcť cítiť ako víťazi, ale tým nekončí história a Peter Pellegrini bude stať pred otázkou toho, teda aký budem chcieť byť prezident. Či budem prezident v úvodzovkách podržtaška a budem všetkým na smiech, alebo budem prezidentom, ktorý bude naozaj suverénnou hlavou štátu, ktorá bude robiť suverénnu politiku v prospech záujmov štátu a ľudí žijúcich v tomto štáte, alebo budem len niekým, ktorý bude niekomu slúžiť. Takže to sú zase veci, ktoré nespravia vám zo života pohodlné ďalšie, alebo nedajú vám pohodlie ďalších rokov. Naopak, v prípade porážky Petra Pellegriniho, to bude zase porážka aj hlasu, oslabí sa jeho pozícia v rámci vládnej koalície, oslabí sa pozícia Petra Pellegriniho ako niekoho, kto je stále ešte potenciálne úspešným politikom do budúcnosti a strana ako aj on budú tratiť na tomto neúspechu o mnoho viac než vládna koalícia. A kto sa najviac bude vytešovať v vozovkách z porážky Petra Pellegriniho, budú tí, ktorí sa dnes vytešujú z toho, že Peter Pellegrini učinil rozhodnutia na konci alebo na začiatku októbra tohto roku, teda po voľbách, kedy sa rozhodol byť súčasťou aktuálnej vládnej koalície. Takže Hlasu neprospeje ani jeden výsledok volieb. Potenciálne Petrovi Pellegrinimu môže chvíľkovo poslúžiť víťazstvo v prezidentských voľbách, ale určite to nebude 5-ročná selánka toho, alebo nebude mať ľahké rozhodovanie o tom, ako chce ďalej viesť svoj politický život ako prezident republiky.
Čo podľa vás skúša Andrej Danko, ktorý tak šumí najskôr, že teda by mohli skandidovať, teraz že už zbiera podpisy. Je to reálna vec? Zamieša karty? O čo mu podľa vás ide?
Ide mu o miešanie kariet, to je pochopiteľné. On sa v tom svojom ostatnom rozhovore pre jedno médium v podstate aj vyjadril, že ide kandidovať preto, alebo zbiera podpisy preto, aby mal trónfy a mohol vyjednávať s Pellegrinim a Ficom o pozícii SNS vo vládnej koalícii potom, ak by Pellegrini voľby vyhral, alebo aby mohol rokovať s nejakými inými kandidátmi, spomínal Štefana Harabína, ktorého by podporila on alebo SNS, pretože tento kandidát je údajne podľa Andreja Danka bližší voličom SNS, než v úvodzovkách podľa neho liberálny Peter Pellegrini, alebo sa snaží samého seba presvedčiť o tom, že môže byť prezidentom, čo je najmenej pravdepodobný scenár. V každom prípade, čo je zaujímavé na tom celom, čo sa deje okolo Andreja Danka a jeho prezidentskej kandidatúry, sú dve veci. Prvá vec je tá, že ako sa snaží pôsobiť ako rozhodný politik, líder, dokonca politický obchodník a tým zatieniť skutočnosť, ktorú už vidí dnes každý, že postupným lídrom SNS sa stáva Tomáš Taraba a všetky kroky Andreja Danka len smerujú k tomu, ako sa ho zbaviť. A druhým faktorom je to, že je to práve Andrej Danko, ktorý začína verbalizovať onú špinavú kampaň proti svojmu koaličnému partnerovi a vidíme, že v podstate navzdory tomu, že mal možnosť premýšľať, čo zle urobil počas ostatného pôsobenia vo vládnej koalícii a čo spôsobil svojimi vyjadreniami sebe a svojej politickej strane, tak sa aj teraz primárne snaží útočiť a dehonestovať Petra Pellegriniho a oslabovať tú veľmi krehkú stabilitu aktuálnej vládnej koalície.
Pán Lenč, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči.
Keď sme sa začali teda rozprávať o prezidentských voľbách, tak na mieste asi sa vyjadriť k tomu, pretože nechcem dehonestovať voľby do Európskeho parlamentu, ale z hľadiska budúcnosti Slovenskej republiky sú prezidentské voľby o čosi dôležitejšie, pretože hoc prezident nie je niekým, kto má reálnu výkonnú moc, ale je kľúčovým reprezentantom Slovenskej republiky a politického systému demokracie na Slovensku. A preto by ľudia už dnes mali začať uvažovať o tom, komu chcú alebo komu zveria zodpovednosť za obraz Slovenskej republiky v zahraničí, koho chcú, aby bol na portrétoch, na ktoré sa budú pozerať ich deti najbližších 5 rokov a o kom sú presvedčení, že by bol dôstojnou garanciou pokračovania demokracie na Slovensku. Toto sú, myslím, kľúčové otázky, ktoré by sme si hoc ešte stále v sviatočnom období mali začať pomaly klásť, pretože prezidentské voľby sú tu čo nevidieť a rozhodnutie o tom, kto bude hlavou štátu, bude naozaj veľmi dôležité pre budúcnosť Slovenskej republiky.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.